2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, 5 sati popodne, slušate Dionis, tu smo za sve, a naročito za ljubitelje života. Kao dečak je pre 60 godina tajno uzeo očev radio i trampio se s komšijom za šah koji i danas čuva. Tokom 40 godina, koliko kao novinar prati šah, izveštavao je sa 8 šahovskih olimpijada i nebrojano mnogo turnira. Sa Bobijem Fischerom se godinu dana svakodnevno družio, a Garija Kasparova je svojevremeno, baš kao sina, vodio na šampite. Vladan Dinić Dinja, vlasnik i urednik časopisa Svedok, šahovski majstor i osvedočeni zaljubljenik u ovu, kako legenda kaže, najstariju igru na svetu, pričat će nam danas u Dionisu, da je šah mnogo više od igre, da puno daje i još više ume da uzme.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Danas u Dionisu govorimo o šahu. Oni koji ne igraju šah i ne slute kakve lepote ta prekrasna igra krije u sebi, a o šahu govorimo i sa šahistom i sa novinarom. Dakle, Vladan Dinić Dinja, vlasnik časopisa Svedok, šahovski majstor i ljubitelj ove igre je danas gost Dionisu. Zdravo, Dinjo, tako ćemo da pričamo. Zdravo, tako te ljudi znaju. Jesi danas odigrao neku partiju šaha?
Ne.
Nijedno?
Nijedno.
Pretpostavljam da bi te mnogo zamorila i da ne bi došao svežu emisiju.
Ne, baš bi bilo sveže.
Da si igrao?
Da sam igrao, da. Jer ovo čime se bavim, ovim političkim novinarstvom, mnogo više zamara nego šah.
Jel da? A ja sam čula od tebe da mnogo si to lepo rekao, da mozak ume da škripi kad čovjek počne mnogo da misli za vreme šahovske partije.
Igrao sam posle duže pauze, kad se setim kad sam igrao, to je bilo prošli milenijum, sredina prošlog milenijuma, prve turnire. Igrao sam neki turnir međunarodno prvenstvo Beograda na Jezeru pre jedno 10 godina, 2007. tačnije. I u prvom kolu sam igrao sa nekim pide majstorom iz Vojvodine, iz Novog Sada, Brujić, sad je nažalost počivši, i osjećao sam kad igram da mi škripi mozak u pravom smislu te reči, jer kao da ono zapne volan pa nešto tako.
Kada si to rekao,
izvinite, i ta partija koja je tako sa škripućim mozgom, da kažem, je dospjela da je analiziraju u engleskom časopisu Chess Magazine, i to je analizirao Nigel Short, kandidat sad za predsjednika FIDE i u to vreme kandidat za prvaka sveta.
Šta je bilo tako specifično u toj partiji?
Evo ovako je bilo to. Zašto je ta partija važna? Igralo se neko otvaranje, da kažemo, srpski dva konja. A i inače su igrala dva konja, očito. I u jednom momentu vidim da nemam šta da igram. Ovo je igra a tempo, moj protivnik. Ja se sad zamislim 40 minuta za jedan potez i povučem neki potez da spasim živu glavu, dakle ne da sam ja nešto imao neku ambiciju s tim potezom, nego da me ne dobije brzo. I kad je partija završena, prošlo vreme, dobijem engleski časopis, vidim ta partija sa analizom Nigela Shorta, da je teoretska novost koja je najvažnija te godine. A ja sam pronašao teoretsku novost ne što sam imao ambicije da je pronađem, nego da spasim živu glavu, da ne izgubim.
Da li se zaista takvi ključni potezi koji uđu u istoriju šaha, u knjige, dešavaju iz tih paničnih situacija kada čovjek ne zna šta će, a ne zato što je neko mnogo mozgao?
Ne, vidite, teoretske novosti u šahu su u vreme dok je šah bio šah, a nije bio igra slika i kompjutera, a je bio plod u principu, plod priprema kućnih. Ima neki čuveni Amerikanac koji je doduše rano poludeo, Pillsbury, koji je 17 godina čuvao potez koji je pronašao protiv određenog protivnika, da bi ga primenio u partiji protiv istog protivnika posle 17 godina u istoj varijanti i dobio je partiju, naravno. Dakle, današnji šah i taj šah o kojem ja volim da pričam, jer mislim da je šah pre kompjutera bio prava igra uma i mnogo drugih zadovoljstva je pružao, za razliku da današnji velemajstori, oni su jaki, naravno, mnogo vide, ali oni, po mom skromnom shvatanju, šah igraju kao video igricu. Oni tačno znaju koja figura gde treba da dođe, ali ne znaju zašto treba da dođe. To je najbolje objasnio velemajstor Ivko, moj prijatelj, koji mi je rekao, današnji šah nema dušu. A da nema dušu pokazuje još jedna činjenica. Ja sam izveštavao sa brojnih olimpijada, brojnih turnira, mečeva za prvenstvo sveta. I druženje je bilo ono glavno za sve. I publika se družila, i glumci, i pevači, i šahisti. Sad nema, verujte mi, žive duše posle završetka partije. Čak ranije ste. Ja sam staljem, mogu da sednem kad hoću, da ga uhvatim za rukav, da ga pitam zašto ne igra ovaj potez. Danas svaki velemajstor ima PR menadžera. Taj PR menadžer vam dozvoljava minut ili dva da ga pitate, ako vam dozvoli. I onda se oni izgube, stave laptop ispod miške i negde se izgube. To moj prijatelj Ljubović najbolje ume da kaže, koji kaže, odnesu kompjuter pa opet vežbaju sa kompjuterom. Nema više razgovora među ljudima, nema one intimnosti u šahu danas, mislim na ovom vrhunskom nivou. Ja se sećam, mnogi se sećaju i u Srbiji i u Jugoslaviji, da smo napunili pulu, bili pod 3000 šahista igra šah, a mahom karte igra posle toga, a u Verudeli, u ne znam kojim hotelima, i bilo je druženje. Sad su stvorena razna prijateljstva, danas toga više nema.
Ne samo što nema toga, nego ti ljudi koji se tako danas ponašaju, vrhunski šahisti današnjice, nikada neće biti prave zvezde, velike zvezde, kao što su nekada bili šahisti kao Fischer, Spaski, Ljubojević, Gligorić, Talj, Korčnoj, Botvinnik.
Vidite, pošto navrate ta najkrupnija imena u istoriji svetskog šaha, bilo je mnogo velikih ljudi među šahistima. Bilo je doktora nauka, bilo je svakojakih. Recimo, Aljehin, prvak sveta, je bio doktor prava. Max Ewe je bio doktor matematike. Botvinnik, vrhunski inženjer. Velemajstor Kotov je pronašao onu čuvenu oružje, Kalašnikov, ili ne znam kako se zove tačno. Dakle, i bili su i ljudi. Ovi današnji velemajstori više su roboti. Ovi. I zato se dešava jedna čudna stvar. Bljesne, pojavi se, probije se u vrh i nestane jednom žuvek. Tu prednjače Kinezi. Ne znam šta se događa sa Kinezima koji zablistaju kao meteor i onda ih nema. Recimo, šampionka sveta koja je preotela titulu, Majići Burdanidze, Gruziki koja je, Gruzija je važila za najšahovskiju zemlju na svetu, na planeti, dakle. Nona Gaprindašvili, Aleksandrija, ne znam ko sve, ona je izgubila i sad se šah polako preselio u Indiju, u Kinu i ovo. Ali one kratko traju, te zvezde njihove. Tako da se ja bojim da Kinezi su pametni od nas u mnogo čemu, mislim od Srba, ne od nas, jer oni, prvakinja sveta je postala profesor deci. Ovde da naterate našeg vrhunskog velemajstora danas da radi sa decom bez velikih para, nema govora. A u Srbiji nema velikih para.
Ta tema gde je danas šah u Srbiji, gde je danas šah u svetu, ja obećavam slušalcima da će me dotaći na jedan drugi način, emisije Rečeno i Prečitano, ali danas ćemo nekako da ostanemo u domenu tih ljudi. Lepih momenata, ljudi i anegdota koje šah sa sobom nosi.
Shadow, 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 yaştışa minim bakşağa yağmur yağa minim bakşağa
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Danas u emisiji Dionis gostuje moj dragi kolega, vlasnik časopisa Svedok, Vladan Dinić Dinja, čovek koji jako dobro igra šah, ima titulu majstora i čovek koji je 40 godina pratio šah za novosti i kasnije za medije koje je lično uređivao i osnova. Jedna indijska anegdota kaže da je jedan maharadža svevremeno ponudio onome koji izračuna koliko zrna peska treba da bi se na svako polje stavilo duplo više od onog prethodnog. Pokazalo je da ne postoji taj broj, niti peska, niti pirinča, niti...
Nema tog peska,
ali nema te količine, da. E, taj broj možda postoji, mi ne znamo koji je sada, ali toliko anegdota vezanih za šah, dogodovstvena događaja... Moramo da kažemo da su to pametni, inteligentni, duhoviti ljudi i da je potpuno normalno da kad imate takvu konstelaciju ljudi, imate i bezbroj zanimljivih dešavanja.
Evo da krenemo od Karpova, koji je ovde jako poznati.
Ne, jer... da krenemo od Portoraža, Dinjo.
Karpov igra u Portoražu na tom turniru. To je bio turnir 75. kada je Karpov dobio od FIDE na poklon titulu prvaka sveta. Dakle, Fischer je tu kao u Rekjaviku Borisa Spaskog, onda su, mu je FIDE oduzela titulu, da kažem, sudskom presudom FIDE i onda je došao Karpov prvi turnir u Jugoslaviji da igra u Portorožu. Ja sam tad bio u Večernim novostima i tad sam i napravio prvi intervju sa oko Karpova. Ima mnogo anegdota, ali da vam ispričam ovo što je najvažnije bilo. Pošto novinari ipak vole da se kockaju, da vam kažem, da igraju karte, da sve što mi smo otišli novinari u kockarnicu. Da nam je gazda kockarnice u hotelu Grand podelio po 100 žetona da se kockamo, a naravno svi smo popucali, ne pitajte koliko. I zakasnimo na, i na kolo i na rezultate. Dakle, apsolutno zakasnimo na sve, nemamo pojma šta je.
Tu je... Dakle, da pojasnimo malo, mečevi su igrali, odigrali, rezultati...
Završeno je kolo, nema počišćena sala, rezultati da imamo pojma šta je bilo u kolu. Jedini koji je bio na svom radnom mestu je bio urednik šahovske rubrike legendarni Vatroslav Glavadanović iz politike. Mi onako dođemo i počnemo da kukumačemo kao sura pila kod njega. Daj nam rezultate bar ako nećeš. On kaže, barabe, kockari, ne dam rezultate, vi ste uzeli dnevnice, pa se snađite. I jedbite jade, mi iskamčimo od nekih rezultate nekog igrača, sretemo, pitamo, on nam kaže, i mi sad, nas 5-6 koji smo bili u kockarnici, dođemo za sto, naručimo kafu i kažemo Gligorić Portiš, Remi, Dami Gambit, Karpov, taj i taj, 1-0, taj i ta varijanta. Dakle, sve je izmišljeno bilo u izveštajima sem rezultata. Rezultati su na sreću bili tačni. I sad pošaljemo mi kako Gligorić i Portiš igrali Damin Gambit, kako Karpov igrao špansku partiju, kako bi ja Damin Gambit i tako sve. Sutra stiže teleks, tad nisu bili faksovi, ovi mailovi, ove moderne stvari, mobilni telefoni. Poruka za urednika politike, Čika Vatru. Kaže, matora budalo, ako već ne ideš na kolo, bar se raspitaj koja su otvaranja, jer sve novine su objavile koja su otvaranja, a jedino ti imaš pogrešna. A u stvari, u novinama tog dana je samo Čika Vatra imao tačno i otvaranja i događaje u partijama, a mi ništa. Ali kolektivna prevara je pobedila poštenog radnika, kao i danas, najčešće.
Nemam reći za ovo.
Pa ne, nije to.
Kako se to na kraju završilo?
Na kraju se završilo, čovek... Čika Vatra nije govorio stava tri dana.
Dobro, jesu li njegovi kolege iz politike saznali da je to bila jedna vaša igra, ma, i da je on zapravo
jeste,
jedini?
Ma šta vredi što je, pa ne mogu oni sada napišu kroz tri dana šta je bilo.
Jasno, jasno, nego...
Dakle, mi, u 10 novina je izašao izveštaj da je bio Damin Gambit, a on igrao i špansku, Gligorić i Portiš uzgled, bude rečeno. Dakle, Čika Vatra je jedini bio u pravu. Ispostavljeno da jedini nije bio u pravu. Ali to s tim Portožom nikad neće da bude priča završena, dakle, to je bilo milion štosova raznih. Dakle, svašta je bilo.
Dakle, ko veruje novinama i medijima...
Ne.
Pa je naivan.
Evo, ja ću da vam kažem šta se meni desilo u matičnoj redakciji. Ja sam prvi u svetu objavio vest da se Bobby Fischer vraća za onaj meč koji je igran u Budime, revanš meč stoleća Spaski Fischer, i dobio sam svetsku nagradu udruženja novinara kao prvi čovjek koji je javio svetu da se Bobby Fischer vraća, jer se vratio stvarno, bilo mnogo izmišljenih vesti. Ali sam popio kaznu u večernim novostima od kolegijuma, kako ja izmišljam vest, kakav je Fischer da se vrati. I ja tad mi odbili pola plate, sad se sećam po danas. E, kad je prošlo malo vreme, počela politika iz pera Stanka Papovića iz Budve da piše kao pripreme za meč. Sad me pita Rade Brajović, koji je bio tada meni glavni urednik, je li Dinjo, zašto mi nemamo da se Fischer vraća? Ja kažem, možemo da imamo, ja sam u toku. Ali, kad mi vratite pola plate, ajde, ne zezaj, nego napravi nešto. Ja onda, da bi do kraja, tuko Brajovića i kolegijom, ja izvadim sliku, ja i Bobby Fischer u posadeni. Kaže, kad si bio? Pa ono kad sam vam javio, rekao. Pa kako si išao? Pa kaže, mi sam... Nisi uzao dnevnice, kaže, pa nisam ja ni tražio od vas pare kad sam išao. Jer me vodio gazda jezda.
Aha.
Posle, pošto su oni znali da ja sa gazda jezdom sam u dobrim odnosima, novosti ni dinar nisu platile hotelu u Miločaru i gde sam spao za vreme meča, kaže, to će tvoj prijatelj da plati. I tako je bilo. Ja sam ipak bolje prošao nego moj kolega Marijan Kovačić, sadašnji urednik koji je danas urednik šahovske rubrike u politici. I on je jedno vreme izveštavao, politika je više izveštača imala koji su se menjali na određeni broj sobe. Tada se plaćalo ne parama, jer kelneri nisu trebali da primaju marke, jer gubili na kursu marke u odnosu na dinar. I zove me paničnim glasom da dođem u politiku kod njegovog glavnog urednika, misli da je bio Moma Pantelić, koji neće da mu prizna račun. A račun glasi ovako: soba ta i ta politika, 600 litara vina, 76 litara vinjak, 3000 ćevapa, 150 kila mesa. I kaže Moma Pantelić, glavni urednik, kaže: dobro, Dinjo, ako ti bi mogao da potpišeš ovaj račun, ja ću da mu pišem. Ja kaže,
a otkud toliki račun za jednog čoveka?
Nije, kak i jedan čovjek, cela politika jela i pila celo leto.
Zbog tog meča koji
pa
se igrao.
Dolazili su tamo i švalerke, i devojke, i žene, i deca, i svako je jeo i pio na račun sobe, jer ti nije plaćalo, ništa, samo potpišeš. I dotle je išlo bezobrazluk u neplaćanju ili u plaćanju, da je kelner, jedan koji nas jako volao, nas novinare, tako, tip, kaže što pijete na račun sobe, sve u redu. A gde na moj račun sobe? Jer počeli da potpisuju njegovu sobu, kelneru. A on mora da plati šta da radi.
Dobro, dakle, i kako se završilo to? Ko je platio račun?
Na kraju je završeno ovako. Ja sam zvao jezdu, jezda je rekao: neću Marijane Baraba, pisao je ružno o meni. Ja kažem: Marijane, rekao da si Baraba, ružno si pisao. Ma, kaže, molim te, ja kažem, slušaj, jezdu, molite, Marijan, a hoće onda napiše o meni lep tekst. Ja kažem: Marijane, čuo što ti pitao, ma hoću, sutra će da izađe, kaže jezda, plaćeno. I tako je Marijan spasio glavu i danas radi u
I koliko je na kraju iznao taj račun?
Pa po mojim sadašnjim ovako prisećanjima, jedno sadašnjih 10-15 hiljada evra, 100%.
Dobro, koliko je novinara se hranilo tu, jelo i pilo dok je trebalo taj meč, dolazili su, smenjivali se?
Tu su svi novinari jeli i pili i koga hoćeš dovodili besplatno na račun Jugoskandika. Nije Jugoskandik džabe propao, da vam kažem. Ali, sem jednog novinara, Dimitrije Bjelice, kome je jezda i obezbeđenje zabranilo da se pojavlja u krugu od 400 metara od hotela. A pogotovo gde se igra. Jer je Fischer tražio da se Bjelice ne pusti u blizinu. A ono obezbeđenje jezdinu u to vreme je bilo izbjegavaj me Bože. Sve neki nabildovani tipovi i to Bjelice živi još uvek, može da vam potvrdi ako se seća. A ne, on se seća samo što je lepo.
Man gave names to all the animals trail. Real dirty face and a curly tail. He wasn't too small and he wasn't too big. I'll think of calling him Pig. Man gave names to all the animals. In the beginning. Long time ago. Next animal that he did meet had wool on his back and hoofs on his feet. Eating grass on a mountainside so steep. Oh, I think I call it a sheep. Man gave names to all the animals in the beginning. Saw him disappear by a tree near a lake.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Vladan Dinić Dinja, vlasnik časopisa Svedok, današnji gost u Dionisu, imao je to zadovoljstvo i privilegiju da se godinu dana druži sa Bobijem Fišerom, koga smo već pomenuli. Dakle, on baš za čoveka koji je najdublje proniknuo u filozofiju, misteriju, tajnu, logiku šaha. Pretpostavljam da se ti slažeš sa time, nešto klimaš glavom, misliš drugačije?
Reći ću šta mislim.
Pa dobro, reci.
A, ja sam jedan od retkih, da kažem, novinara, a u kojim slučajem i novinarskom srećom, jer sam znao Gazda Jedu, pa sam znao Fišera ovako, ali sam se družio s njim godinu dana. Ja mislim jedini, bar koji sme to da kaže, da objavi, da Fišer namerno nije igrao od 75. do 92. da bi odjednom uzeo te pare koje je uzeo.
Ali to ne znači da nije bio genijalan za šah, tako?
Za šah je bio genijalan. Za mnoge stvari je bilo. Ja sam vam, kad smo se dogovarali, rekao da je Fišer mene iznenadio ne po šahu. On je genije šahovski. Poznavanje istorije Karađorđevića. To je mene fasciniralo kod Bobija. Dakle, ni on bio dilea, niti je bio neobrazovan čovjek, kako se tvrdi, samo je igrao šah. Ne, mnogo je Fišer interesantniji nego što našu šahovsku. Ja sam objavio knjigu o Bobiju Fišeru kad je umro 7 dana posle njegove smrti, izašla knjigu u izdanju Novosti, koja je prodata u ogromnom tiražu, jer je tad Fišer bio, Fišer je ustar i uvek Fišer. I zahvaljujući Fišeru, ovi sadašnji velemajstori treba da idu svaki dan da mu nose sveće na grobu Rekeviku. Svaki dan. Jer on je uspio da podigne nivo nagrada u šahu od, što bi rekli, od domina do tenisa. Dakle, da nije bilo Fišera i danas bi se igralo, meni je Mihajlo Botvinnik, koji je bio gost u Beogradu više puta, rekao jednom u intervju za Novosti, da vam kažem, kaže, mi smo verovatno igrali bolje od ovih sadašnjih prvaka sveta, ali ja sam igrao, ako pobedim, da dobijem lajku, a moj protivnik Sputnik. Naravno, to, Botvinnik je malo folirao kao svaki vrhunski čovjek, jer Botvinnik je dobio mnogo od SSR-a. I vile, i raviojle, i ne znam šta sve, ali stvarno je spomenik Fišeru mora svaki koji danas i ovaj igra šah može da mu podigne. Da li je bio svoje glav, da li je bio ovaj, on je voleo šah i bio je pošten čovjek u klasičnom smislu reči poštenja. On je odbio svojevremeno ogromne pare da reklamira pastu za zuber, kaže, ne mogu ovu da reklamiram pastu za zuber, ne koristim nju. Dakle, to danas bi koristili malin većina velemajstora samo da uzmu pare. ali on je takav bio čovjek. Ovo što sam rekao oko Karađorđevića, sedeo sam ja s Jelisavetom Karađorđeviću na terasi hotela Maestrova. I odjednom najde Bobi. Sad ja da ga upoznam, kažem, ovo je princeza Karađorđević. Kad se prepodobio Bobi, nije više onaj Bobi. Sede istera na sve koji smo bili tu i preuze banku da drži i jedno sat i po je s njom pričao o dinastiji Karađorđević. Što je mene zaprepastilo, posle mi se žena žalila, kaže, ovo je više zna od mene. Dakle, nije on bio neobrazovan, kao što mi mislimo.
A ko to misli? To prvi put čemu tebe
ne, da je neobrazovan? Ne, mnogi, koga god pitate, on je samo znao da igra šah. Bobi je mnoge stvari znao, ali je se, za razliku od mnogih igrača u svetu, je bio pošten. Velemajstor. Danas i nameštanje partija, prodaja poena, podmetanje, lažni turniri, to je sve u igri i zato šah između ostalog nije na onom pijedestalu koje je bio.
Čekaj, ti tvrdiš da je on namjerno napravio toliku pauzu, ako to je toliko ja posvećenik šahu, kako je to moguće?
Kad je engleski bankar John Slater dao 170.000 funti da spasi meč u Reykjaviku, to su bile za to vreme nezamislive pare. Da bi već sledeći Fischerov meč vredao 10 miliona dolara. I evo sad se igraju mečevi za prvaka sveta, uskoro nagrada je milion dolara. Znači, palo je to. Iako je Carlsen jako nadmoćan. Ali Carlsen je velemajstor video igara. Dakle, on, ja isto tvrdim za njega da on najjači među ovima sad, ali da nije najjači svih vremena. Da su mnogi velemajstori obeležili svoju epohu šarmom, znanjem, završnicama. Ne.
On je... Izgleda da niko nije imun na novac i sad ću da te podsjetim, jedne noći u Grčkoj, u salonu se dešavalo šta?
E pa, ta noć u Grčkoj, to je za vreme valjda 28. olimpijade ili neke u salonu, tad sam u novostima objavio naslov na 6 stubaca na prvoj strani, ponosna deoba dolara u Solunu. A poznati privrednik iz Crne Gore, Ćano Koprivica, firma Montex, je donela 10.000 dolara da igrači podele međusobno. Dakle, nije pomoć savezu, nego igračima. I igrači su to shvatili bukvalno. Bora Ivko, moj prijatelj, s kim se ne razdvajam ni sad, je bio kapitan i on je delio pare. Po principu, dva za muškarca i jedna za ženu. I tako je bilo. I pravda je zadovoljena. Muškarci su propali posle tog, te ponoćne deobe para. Izgubili smo 3,5 ili 3,1 od Engleza, što je tad bilo nezamislivo. I ostali smo bez medalje. A žene su pobedile i osvojile bronzanu medalju, poslednju u istoriji našeg šaha. I tu je bila velika afera. A ne bi ni bila tolika afera da se nije desilo u košarci da isto neki biznismen dao pare košarkašima u Americi, oni podele i morali da vrate. Jer je pravilnik Košarkaškog saveza bio drugčiji. Dakle, pare su date Jugoslaviji, a nisu date Perimnik i Žiki, Koraću ili ne znam kome. Dakle, to je takva svađa bila te noći, a ja sam sedeo u sobi i gledao uživo. I kad sam ja to objavio u novostima, to je nastala politički problem. Kaže mi neki Mićko, koji je sad sekretar Saveza. Kaže, kad je uleteo Ivkova, ja sam bio u Savezu, ja sam mislio da jedan mrtav mora da izađe. Kad on kaže, pa nisi trebao tako da napišeš. A tačno je to bilo. Pazite, mi smo bili kandidati ozbiljni za medalju. I onda do ujutru su delili tih 10.000 dolara, nikako da se pogode ko će koliko da uzme. I ovako im oči bile buljave i ujutru nas ubiše Englezi kao tuđe. Ovo sa parama, to je problem, što malo pre ste rekli, da niko nije imao na par.
Da, znači ipak su žene solidnije.
A sad nisam baš siguran. Ali...
Zašto?
Pa da su solidnije.
Pa eto, one su i posle para koje su uzele osvojile medalju.
Pa ne, one sa tim sitnim parama koje su im muškarci dali morali da osvoje medalju. Jer je odnos bio deobe dva meni, jedan njima, pa tako.
Čekaj, Dinja, moramo tu situaciju da razjasnimo do kraja. Jesu li žene bile u sobi kad su delile pare?
Ajde da budem najprecizniji. Bile su ispred sobe.
Jesu znale da se dele pare u sobi?
Pa ali... nekad upadala Lisa, ali pošto bila klinka u to vreme, oni kaže, zađe ti da se ne uznemiravaš.
A nisu znale...
Pa nisu znali ni koliko je para, ništa. Nisu znali. Ovi su dobrodušni muškarci, dali im praktično trećinu. I ove zakazno svoje medalju, a naši propadno pa bili smo 12, 8 do 15, tako. Posle poraza od Engleza.
A da su žene bile u sobi, šta misliš, kako bi se završila raspodela novca? Ne bi se još bi delili. Još bi delili? Ne bi njoteše na meč sutra?
Ne bi se vratili iz Soluna, da su žene bile. How many times did you call me? And I knew it was late. I left everybody, but I never went straight. I don't claim to be guilty, but I do understand. There's a law, there's an arm, there's a hand. There's a law, there's an arm, there's a hand. Now my heart's like a blister from doing what I do. If the moon has a sister, it's got to be you. I'm gonna miss you forever. There's a law, there's an arm, there's a hand. There's a law, there's an arm, there's a hand. Now that deal has been dirty since dirty began. Not asking for mercy, not from the man. You just don't ask for mercy while you're still on the stand. There's a law, there's an arm, there's a hand. There's a law, there's a hand.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Ostaje samo još jedan segment današnje emisije Dionisa. Moj gost Vladan Dinić Dinja, vlasnik časopisa Svedok i šahovski majstor, je sve zanimljiviji i ja sam sada gotovo sigurna da ćemo raditi još jednu emisiju, jer toliko je anegdota, toliko zanimljivih stvari vezanih za šah. Za one slušalce koji ne znaju, šah na slepo je šah gde onaj ko igra ne gleda tablu, nego neko drugi vuče za njega poteze, a onaj protiv koga igra gleda u šahovsku tablu i ima takav pregled situacije vizuelni. Dakle, to je situacija koja je jednog šahistu dovela u vrlo neprijatnu situaciju jednom prilikom.
Poznati naš jugoslovenski velemajstor Mijo Udovčić, koji je bio dobar, naravno, igrač, koji je često igrao naslepo simultanke, mislim da je bilo u Našicama, igrao je on protiv na 10-15 tabli, ne sećam se koliko je bilo. Inače, za vaše slušalce da kažem da je svetski rekord bio 51 tabla naslepo Janoš Preš, mađarski velemajstor, za kog smatruju neki da je on varao, neki smatruju da nije, ali ovo je živa istina. Udovšić dođe da odigra simultanku, to se dobro plaćalo, bolje nego ove simultanke gde gledaš, i međutim, naiđe na minu. Ovi igrači koji su igrali simultanku protiv njega se dogovore. A u simultankama velemajstor ili majstor koji drži simultanku uvijek ima bele figure. I on je vukao D4, C4, E4 da bi razlikovao ploče. Mogli bi vreme danima da izgubimo kako oni snimaju u glavi pozicije, ali ovi se dosete. Pa svi vuku B6 i G6. Dakle, šta hoću da kažem? Jedni vuku piona za prosto, ovako ko gleda, s leve strane table, a drugi piona s desne strane table. I jedan je lovac koji ide na B7, na A6 belopoljni, koji ide na G7, H6 crnopoljni. I oni su po prva 3-4 poteza svi vukli B6, G6 i onda jedan stavlja lovca na A6, drugi na B7, treći na H6, četvrtina G7, da je Udovčić jednog momenta bio sluđen, da uopšte više nije znao koji lovac gde stoji. I onda povuče spasonosni potez, velemajstorski potez, kaže ja moram do WC-a. Ode u WC, velemajstor Udovčić, prođe kroz prozor, preskoči iz WC-a, izađe napolje i sedne na voz i ode u Zagreb. Dakle, napusti simultanku i sve, jer je potpuno posle pričao Mio da uopšte nije znao koja je tabla, šta se igra gde. Dakle, to je. I još jedan apropo za slepe, gde je jedna kafe kuvarica Narodnih novina Niški ušla u šah kao legenda. Igrao je velemajstor i odnosio simultanku šticima Narodnih novina u Nišu. I onda se ta kafe kuvarica, koja je postala poznata po tome što je otrovala muža novinara Mikija Ivanca, i umro je čovjek, nažalost, upili se u Janoševića.
On igra na slepo.
On igra na slepo. Ona kaže, ljudi, ovo je folirant, on vidi, nije ćorav. Dakle, igranje na slepo. Imate raznih stvari. Igrao se veliki turnir, Danas Ljubović pobedi u najjačoj svjetskoj konkurenciji. Negde u Francuskoj, u šaku naslepo. Dakle, ima turnira naslepo, igraju velemajstori. Ima jedna priča što smo čuli pre neki dan od našeg kolega, mog prijatelja i poznanika Ljubovića, kad je pričao kad su naši šahisti vraćajući s neke olimpijade ili negde putovali, pričali, igrali naslepo u vagonu i došli seljaci od negde. I onda kažu, jeli, a išao je voza Kovin. Kaže, je li jednom gospodinu pitao, koji isto iz ekipe, kaže, jesu vi izašli iz Kovina ili idu u Kovinu, u Ludnicu? On kaže, ne, ih vodim. Tu bili poznati naši velemajstori koji igrali nastup, ubijali vreme u vozu. Ali za slobodne ljubitelje i dobrodušne ljude, on je...
Da, čak... nekako priča nešto što je nepovezano, nebulozno.
Ne, nema pojma, te kralj ovamo ide, te kralj onamo, te top levo, te top na A6, te top na H8. Dakle...
Dobro, videli smo šta misliš o ženskoj psihologiji kad je novac u pitanju. Ipak si napisao knjigu o ženskom šahu i Moram te pitam što misliš o ženama i da li je tačno, šahiskinjama svakako, i da li je tačno da su tu muškarci neprikosnoveni, ako jeste, zašto je to tačno, da li je u pitanju neki biološki fenomen?
Se prvo, koleginici, izjasnim, žene mi se mnogo više sviđa pa i šahiskinje nego muškarci.
Jel da?
Da bom.
Baš me čudi.
Da se odmah deklarišu.
Dobro.
Ali, ženski šah polako se približava vrhu muškog šaha. Do negde, do pojave Bere Menčik, to je Čehinja, Ruskinja, kombinacija razna, koja je tragično poginula, koja je bila višestruki prvak sveta na bombardovanju Londona pod bombama, pao bombama, je bila to vreme legendarna i nepremostiva protivnica svima.
I muškarcima.
Igrala i sa Ljehinom, i sa Vidmarom, i sa ovim velikim igračima igrala. Ona je prva. Posle nje je nastala velika tišina u ženskom šahu, kaže Vladimir Vuković, jedan od najboljih šahovskih komentatora u svetu. Vodeći raspravu sa našom proslavljenom Milunkom Lazarević, zašto žene slabo igraju šah, imao je dve varijante razrešenja problema. Zašto žene su slabo igraju? Kaže Vladimir Vuković u knjizi, a to je napisao sam i u ovoj knjizi koju ste pomenuli, Kad dame matiraju, rekao je, kaže, žene u prvom satu misle o prošloj, o sadašnjoj ljubavi. U drugom satu o prošloj, u trećoj šta bi bilo da je prva, a da nije druga. U četvrtom satu zabrljaju, a sve to noću nadoknadaju s pomoć muškaraca sekundanata.
Jao, što je pametan. A ja da ti kažem šta je rekla Milunka Lazarević, a ti napisao?
Rekla,
ja ću te početiti, da mogu?
Vuković napisao o stalom postupu da guske spasio je Rim. Milunka je isto u knjizi ima, rekla, jeste Vladimire, tačno je da je doba Nerona, da su guske zagaktale i da su spasile Rim požara, ali nije tvrđen da su bili gusani.
Da, a još jednu pametniju stvar i duhovitiju rekla, a to je, zamislite kakav je, kakvi su ovi ljudi, ja mislim da pre svega mislim na muškarce, njima nije interesantno što ja igram bolje šah od 20 miliona Jugoslovena, nego zašto ne igram
bolje od 100.
Od 100 ljudi
ima taj izjav,
u Jugoslaviji.
Da,
to sam Milunka, pročitala kod tebe.
Milunka je prvo jako visprena žena. I radije bi se zamerio nekom izjavom i Karsenu, i Kasparovu, i Ljuboviću, nego Milunki. Dakle, Milunka je priča za sebe. To je, ona je žena roman i ona je sad u godinama, nažalost, tižu godine, ali je žena roman.
Da završimo sa muškarcem. Bezbroj partija šaha si odigrao sa aktualnim predsjednikom države, Aleksandrom Vučićem. Kako igra šah?
Pa dobar je ljubitelj.
Nemoj tako.
Ne, ne. Vučić, za, on, ako sad gledamo političare, on ne igra loše. Ali među političarima najbolje igra šah, bar koliko ja znam, Bora Jović. Tu vam je najbolji svedok, koji može da vam potvrdi ili ne, pošto ga viđate, je Ljubojević, koji je igrao simultanku u svedoku, gde sam ja uspeo da spojim i opoziciju i vlast na jedno mesto oko šaha. Igrao, dakle, organizao sam simultanku svedoka, Ljubojević je igrao sa 25-6 igrača, sedeli su Mićun, Bora Jović, Žika
Jovanović,
Vuk Drašković, ne znam, ima najbolji šahista zvanično je bankar Pitić.
On je nekad isto bio političar?
Ne, jeste bio, on je majstorski kandidat, vrlo jak. Dakle, ima u svetu šaha. Vuk Drašković voli da igra šaha.
A da li ume?
Ne, za političara dobro igra. Šešelj dobro igra šah. I ja sam teo preko svedoka da organizujem javno meč Šešelj-Vučić. Jer obojica tvrde da bi jedan drugog zgazili. Pošto sam znao nekadašnju snagu i Šešelja i Vučića u šaku, mislim da je Šešelj bolji. Ili da je bio bolji. Možda je, pošto se sad Vučić u sve razume, verovatno je naučio šah. I druga stvar, da vam tu da završimo, vodio je Vučić delegaciju novinara u Dubaji. Koji nije izlazio iz redakcije svedoka dok je bio mladi radikal, da kažem tako, i danima i noćima. Igrao šah, zezali smo se tamo. Nije me zvao, on zna zašto. I na kraju sam ja ukapirao. Politika objavi na prvoj strani da on nekog pacera bije u avionu šah i ja napišem sledeću rečenicu u Sudoku. Sad mi je jasno zašto me predsjednik nije vodio u Dubaji. Jer bi ga tuko od Surčina do Dubaja i nazad i pao bi mu rejting.
Da li treba nešto reći na kraju ovog tvojeg gostovanja, sem da si nam dao izvanrednu priču, hvala ti puno i mislim da ovo nije kraj priča o šahu. Sa vama su pored Vladana Dinića Dinje danas bili ton majstor Igor Dragićević, ja sam Dijana Ivanović, do sledeće nedelje u pet, svi vas pozdravljamo.
Tell you of the things got in my way.